Her begynder Den Røde Diamant af Olrik. Indlæst af Morten Jolle for Lost. Klokken var omkring 11 om morgenen i midten af oktober på en grå dag, hvor regnen hang i tykke skyer og ventede på at oversvømme byen. Jeg lagde telefonrøret på efter en samtale med en ung kvinde, der havde ringet for at få min hjælp. Jeg er privatdetektiv, så hjælpen jeg sælger er tit den slags, man ikke kan bede politiet om, selvom jeg faktisk er gammel betjent. Dagens avis lå foran mig. Det var stadig den russiske satellit Sputnik, der fyldte overskrifterne. Amerikanerne var blevet taget med bukserne nede, og nu kom den ene tårevede historie efter den anden om, hvorfor det var lykkedes russerne at overhale den amerikanske raketindustri. Jeg havde ikke ondt af nogen af dem. De havde alle sammen deres faste løn. Villa, bil og sød lille kone, mens jeg sad her på mit kontor, hvor en slå ud seng udgjorde mit soveværelse. Selv det lusede værelse, jeg trods alt havde haft på et nærliggende motel, var jeg blevet nødt til at spare væk. Men nu var der kunder. Frøken Agnete Augustivo, der ikke i telefonen ville afsløre, hvad opgaven gik ud på, men som havde en stemme, der var tilpas sexet til, at gik med på at møde hende. Selvfølgelig ventede den tunge sky over byen med at eksplodere til det øjeblik, jeg stod ude på gaden. Jeg prægede en taxa og kørte drivvåd hen til Paradiso, den bar, hun havde givet mig adressen på. Jeg kendte godt Paradiso. Det var et af den slags steder, hvor pæne piger ikke kommer. Udefra var det en jazzklub, der havde tjent styrtende i forbudstiden, og som nu havde flere private baglokaler, hvor mafiaen og andre lumre og eksistenser kunne holde private arrangementer. For en ung frøken med så distingueret et navn som Augustivo, var det et underligt valg af mødested. Hun sad allerede barn, meget yngre end jeg havde troet på hendes hæse sexede stemme i telefonen, men utroligt smuk. Lidt spansk i udseendet og iført en sort kjole og en lille hat med sort slør, der tydeligvis skulle signalere, at hun var i sorg, eller lød som om hun var i sorg. Den knaldrøde læbestift på hendes fyldige mund tydede dog på, at hun muligvis havde andre planer for aftenen, end at gå til den sene gudstjeneste. Efter mange år som politimand og senere detektiv får man en god næse for, om folk er oprigtige, eller om de lyver sig til den sandhed, de føler passer bedst i situationen, og ikke mindst deres rolle i situationen. Kvinden her hørte absolut til den sidste kategori. Hun rakte mig en behandsket hånd. Jeg er så glad for, at de kunne komme. De aner ikke, hvor meget deres hjælp vil betyde for mig. Hun trak hurtigt vejret ind, så det sidste nærmest blev et lille snøft. Jeg nikkede blot, upåvirket af hendes spil, for det var det. Jeg har tilladt mig at bestille en drink til dem, sagde hun så, og nikkede til bartenderen, der satte en appelsini foran mig. Jeg skubbede den forsigtigt væk. Det søde stads har aldrig været mig. I stedet bestilte jeg en Jack on the Rocks, og først nu så jeg på hende med lidt spørgende løftet øjenbryn. Hun lænede sig lidt ind mod mig, dels for at understrege hemmelighedskrammeriet, måske for at overdøve lyden fra barns trompetist, der stod og freestylede bag os, men allermest fordi Agnete, hvis det var hendes virkelige navn, tydeligvis brugte sin krop til at få sin vilje hos mænd. Og det havde jeg ingen problemer med at tro på virkede. Min mor lige død. Igen snappede hun det sidste ord, så det blev til et lille snøft. Og på sit dødsleje sagde hun, at jeg skulle have den ring, hun altid gik med. En lille guldring med en rød sten. Men min tante har taget den og påstår nu, at hun ikke ved, hvor den er. Jeg nikkede og lod isterningen i mit glas rulle lidt rundt. Det lyder som en sag for politiet, sagde jeg så. Nej, nej, sagde hun helt bestyrtet. Så siger hun bare, den er væk, og måske... Hun tog helt teatralsk hånden op for munden for at dæmpe lyden af et hulk. Måske sælger hun den, og så har jeg intet for min mor. Så du vil have mig til at stjæle en ring fra en gammel dame? Hun forsøgte at se meget overrasket ud. Nej, det var slet ikke faldet mig ind. Hvorfor i alverden spørger de om det? Hvis man lægger to og to sammen, giver det jo tit fire, svarede jeg, og tilføjede selv, og nogle gange 22. Hun så lidt eftertænksomt på mig og skiftede sig fuldstændig kropsholdning. Den lille sørgende pige blev en kvinde, en femme fatale. 22, det er min alder, sagde hun så og smilede indbydende. Der kan man bare se, sagde jeg, og mærkede, hvordan vi nu pludselig havde gang i en flørt. Men herr detektiv, hun prikkede mig let på brystkassen. Jeg tænkte bare, at de kunne finde ud af, hvor hun gemmer ringen, så kan jeg selv tage den næste gang jeg er på besøg. Det er jo min. Hun sippede igen af sin drink og så på mig med sine store, mørke og sensuelle øjne. Det er vel det, man bruger detektiver til? Og hvad forestiller du dig, at betalingen skal være, spurgte jeg, og lod mit blik glide fra hendes store røde læber og ned over den sorte kjole. Hun var virkelig lækker. Hun smilede frækt. Jeg ved godt, herr detektiv, at de ser en sød ung pige i sorg foran dig, men mit liv har slet ikke været så let. Jeg har været slem, meget slem, værre end de kan forestille dem. Godt, svarede jeg. For hvis du virkelig var så ung og naiv, som du prøver at se ud, vil aften her ikke bringe os nogen vegne. Hun gled ned fra sin barstol og viskede til mig. Vent 5 minutter og følg sig efter mig. Hun forsvandt bag en dør nederst i baren. Jeg bestilte en jack mere og fulgte så langsomt efter. Døren førte ind til en lille gang. Til den ene side lå toiletterne. Jeg tror ikke, det havde været hendes hensigt, at jeg skulle gå derind, men hvis jeg ikke havde skulle besørge, havde jeg ikke fundet hendes jakke, kjole og taske. Jeg vaskede mig og så mig selv i spejlet. Jeg så godt ud for en 40-årig. Måske på en lidt hærget måde, men det havde kvinderne aldrig klaget over. I det hele taget fik jeg aldrig klager, når det angik kvinder og sex. Som min mor havde sagt, der er altid noget, man er god til. Men hun havde nok ikke tænkt på mit sexliv i den sammenhæng. Kvinden, der nu ventede på mig, var en anelse ung for mine normale præferencer, men det gjorde mig ikke noget, for jeg kunne sagtens se, hvad hun var vant til med mænd, og hvad jeg kunne give hende. Fra toilettet førte gangen hen til en dør, der stod på klem. Jeg gik derhen og kiggede ind ad døren. Kvinden, Agnete, lå på en bardisk iført en sort corsage og med håret slået ned, så det bølgede omkring hendes vældigt veldisponerede krop. Rummet var lyst op af røde lamper og blev tydeligvis brugt som en lille privat bar,